Εδώ είμαστε, πολύ πολύ καλημέρα σε όλες και όλους και καλή δύναμη. Τελευταία μέρα του Φλεβάρη σήμερα του 2024. Το φάγαμε και το δεύτερο μήνα του χρόνου. Πέμπτη, 29 Φεβρουαρίου. Να είστε καλά όπου βρίσκεστε, από όποια μας ακούτε. Είστε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και ακούτε τις πρωινές διαδρομές εδώ στο πρώτο. Ο Νικόλαος Σκλαβενίτης είναι στον ήχο. Η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Για να αρφάνει το αφεντικό εδώ στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Και στο μικρόφωνο κοντά σας και σήμερα ως τις 9 ο Βασίλης Αδαμόπουλος. Πέμπτη 29 Φεβρουαρίου του 2024, με τους μετεωρολόγους να λένε ότι μια κακοκαιρία που άκουγε στο όνομα Δωροθέα μας προσπέρασε και έρχεται μια άλλη τώρα, η οποία ακούει στο όνομα Εμίλ. Τι να σου πω, τα έχω χάσει με τα ονόματα των κακοκαιριών και γενικά με τον κακό μας τον καιρό, ο οποίος ενισχυμένος από την κλιματική κρίση μας έχει τρελάνει με τα καμώματά του. Ο αγαπητός φίλος, ο κλήαρχος ο Μαρουσάκης, γνωστός μετεωρολόγος, προειδοποιεί για ισχυρό μέτωπο καταιγίδων με μια ανάρτηση που έκανε στο Facebook. Μιλά για ένα ψυχρό μέτωπο που θα προκαλέσει νέα κακοκαιρία. Και λέει ότι αναμένεται ο καιρός να παρουσιάσει επιδείνωση από το απόγευμα και από τα δυτικά, με χαμηλά βαρομετρικά και όλα τα σχετικά. Πάντως, εδώ στο άλλο δελτίο πρόγνωσης που έχω μπροστά μου, στο meteo.gr, από το αστεροσκοπείο, επισημαίνεται ότι ο καιρός σήμερα θα είναι βροχερός, με ανέμους μέχρι 7 μποφόρ στα πελάγη. Εδώ στην Αττική θα έχουμε συγκεντρώσεις σκόνη στην ατμόσφαιρα αυξημένες και θερμοκρασία που, το πιστεύεις δεν το πιστεύεις, θα φτάσει τους 20 βαθμούς Κελσίου. Εντάξει, είναι να τρελαίνεσαι. Και στη Θεσσαλονίκη ο υδράργυρος, παρά το γεγονός ότι και εκεί αναμένονται ασθενείς βροχές, θα φτάσει τους 19 βαθμούς. Αυτή την ώρα που σου μιλάω, η θερμοκρασία εδώ στην Αγία Παρασκευή είναι 14 βαθμοί Κελσίου, στο κέντρο της Αθήνας επίσης 14, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης 13 βαθμούς. Γιατί έχουμε εδώ πέρα και την αστυνομία των λέξεων. Καλημέρα Νίκη μου, να είσαι καλά. 8 και 11 πρώτα λεπτά η ώρα. Και να σας πενθυμίσω ότι μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας με όλους τους τρόπους. Είτε με SMS στο 54160, γράφετε πρώτο, αφήνετε ένα κενό. Στη συνέχεια συμπληρώνετε το σχόλιο, το μήνυμά σας, την καλημέρα σας. Και κάνετε αποστολή στο 54160. Μας στέλνετε μήνυμα στη σελίδα μας στο Facebook στις πρωινές διαδρομές, μέσω Messenger. Καλημερίζω ήδη την Ευγενία, τον Βαγγέλη, τον Αλέξανδρο και τον Νίκο τον Γαλλία. Έτσι πρωί-πρωί, με δύναμη, με αισιοδοξία, με θετική ενέργεια. Πρωινές διαδρομές λοιπόν στο Facebook η σελίδα μας ή πρωινή διαδρομές στην πλατφόρμα X, το πρώην Twitter, γιατί και εκεί, όπως καθώς πρέπει η εκπομπή, έχουμε παρουσία. Μπράβο για τις μουσικάρες, λέει ο Αλέξανδρος. Τα εύσημα όλα στην Ήρα. Δεν το συζητώ. Λοιπόν, πάμε για το μακροβούτι στην επικαιρότητα. Εξέλιξη μεγάλη, βέβαια. Αυτή που έχει να κάνει με την τραγωδία στα Τέμπη. Φαντάζομαι οι περισσότεροι θα έχετε ακούσει ότι ορίζεται νέος πραγματογνώμονας, και μάλιστα αυτή τη φορά από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Ορίζεται πραγματογνώμονας από τον εφέτη ανακριτή που κάνει τις έρευνες, προκειμένου να απαντηθούν ερωτήματα που έχουν προκύψει από έρευνα τεχνικών συμβούλων των συγγενών των θυμάτων. Ειδικότερα μεγάλο θέμα έχει προκύψει με το ενδεχόμενο να υπήρχαν έφλεκτες ύλες στα βαγόνια, οι οποίες προκάλεσαν αυτή την κόλαση την ώρα της έκρηξης. Ενώ την ίδια στιγμή υπάρχουν καταγγελίες ότι έχουν εξαφανιστεί στοιχεία της έρευνας από το μπάζωμα στο σημείο του δυστυχήματος, αλλά ακόμη και υλικό από τα βαγόνια. Λοιπόν, θα οριστεί νέος πραγματογνώμονας, τα ερωτήματα απαιτούν απαντήσεις και απαιτούν απαντήσεις όχι σε τρία τέρμινα, αλλά το συντομότερο δυνατό, με εγκυρότητα βέβαια, νυφαλιότητα και απαντήσεις που δεν θα επιδέχονται την παραμικρή αμφισβήτηση, ακριβώς για να αναπαυθούν οι ψυχές των 57 συνανθρώπων μας που χάθηκαν μέσα σε αυτή τη φρίκη, και βέβαια να δικαιωθούν και οι οικογένειές τους που επί ένα χρόνο τώρα έχουν βυθιστεί στο πένθος και αναζητούν αγωνιωδώς τις πραγματικές αιτίες που οδήγησαν σε αυτήν την απερίγραπτη τραγωδία. Καλημέρα στο φίλο μου το Φρέντι, ο οποίος μου στέλνει μήνυμα από τη Λεωφόρο Αθηνών που τα πράγματα λέει είναι χαλαρά. Γενικότερα μετά από 2 μέρες κινητοποιήσεων και στο χώρο των ταξί. Οι φίλοι αυτοκινητιστές έχουν πιάσει ξανά τη μόνη. Τους καλημερίζουμε, τους στέλνουμε την αγάπη μας, εννοείται, τους αγωνιστικούς μας χαιρετισμούς και όλα τα σχετικά. 11 η ώρα το πρωί, συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου με θέμα την ακρίβεια. Εκεί θα παρουσιαστεί το νομοσχέδιο για το νέο, λέει, οικοσύστημα καινοτομίας στις ένοπλες δυνάμεις, αλλά βέβαια, όπως καταλαβαίνεις, όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στα μέτρα τα οποία θα ληφθούν για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Ήδη, λέει, στο Υπουργείο Ανάπτυξης έχουν αρχίσει να έρχονται στοιχεία από σούπερ μάρκετ που αποτυπώνουν μειώσεις της τάξης του 15% σε αρκετούς κωδικούς. Πολύ ωραία όλα αυτά. Να τα δούμε και στην τσέπη μας. Έτσι, μην μπούμε πάλι στην λογική των αριθμών που ευημερούν και των ανθρώπων που υποφέρουν, έτσι, γιατί αυτό είναι το μόνο, μάλλον το τελευταίο που έχουμε ανάγκη. Οι καταναλωτές δεν περιμένουν εξοραϊσμό μιας έτσι κι αλλιώς δύσκολης εικόνας. Αυτό που περιμένουμε όλοι είναι να δούμε ουσιαστικές, πραγματικές μειώσεις σε προϊόντα που χρησιμοποιούμε στην καθημερινότητά μας και που με την ακρίβεια έχουν οδηγήσει στην αφέμαξη των εισοδημάτων σε βαθμό τέτοιο που ειδικοί λένε, το ακούσατε χθες από τον κύριο Καρούζο, ότι χάσαμε έναν ολόκληρο μισθό την προηγούμενη χρονιά εξαιτίας της ακρίβειας και μόνο. Θα υπάρξουν, από ό,τι μαθαίνουμε, από ό,τι ακούμε, από ό,τι διαβάζουμε, και μέτρα για τις παράνομες ελληνοποιήσεις προϊόντων, έτσι. Μάλιστα έχουν ενταθεί και οι έλεγχοι για το ζήτημα αυτό, για το οποίο θα συζητήσουμε στη συνέχεια. Κάνουμε εδώ μια κουβέντα, έχουμε προγραμματίσει ακριβώς για το θέμα της ακρίβειας και θα προσπαθήσουμε να εξηγήσουμε γιατί υπάρχει αυτή η τεράστια απόκληση σε προϊόντα από το χωράφι στο ράφι. Τώρα θα μου πεις, αυτή είναι και η ερώτηση του ενός εκατομμυρίου δολαρίων. Μάλλον η απάντηση σε αυτό το ερώτημα είναι η απάντηση του ενός εκατομμυρίου δολαρίων. Εντάξει, εμείς δεν έχουμε τέτοιες φιλοδοξίες. Θα προσπαθήσουμε όμως νυφάλια να το προσεγγίσουμε το θέμα με τη βοήθεια ειδικών, να δούμε τι ακριβώς φταίει για αυτή την κατάσταση που μας βασανίζει εδώ και 2-3 χρόνια. Κατά τα λοιπά, πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση και πάρα πολλές και ενδιαφέρουσες πληροφορίες έρχονται στο φως σε σχέση με αυτή την υπόθεση της τρομοκρατίας και το πώς η ελληνική αστυνομία κατάφερε να φτάσει στα ίχνη των ανθρώπων που κατηγορούνται για τα παγιδευμένα δέματα με εκρηκτικά, για τις βομβιστικές επιθέσεις και για σε τράπεζα και για τις χειροβομβίδες. Ενώ χθες ο εισαγγελέας άσκησε δίωξη εναντίον τους για συγκρότηση και ένταξη σε τρομοκρατική οργάνωση. Λοιπόν, ο Κώστας Βαδόπουλος, αστυνομικός συντάκτης της ΕΡΤ, πάρα πολύ αγαπητός μας συνάδελφος, με πάντα εξαιρετικό ρεπορτάζ, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή για να μας πει όλα τα νεότερα γύρω από αυτή την ιστορία, για την οποία είπαμε θα έχουμε να συζητάμε για αρκετό καιρό, με βάση τα δεδομένα που έχουν προκύψει και τις έρευνες που εξελίσσονται. Κώστα μου, καλή σου μέρα.
Καλημέρα Βασίλη, καλημέρα και στους ακροατές. Εντάξει, μια ιστορία η οποία επιβεβαιώνει επί της ουσίας αυτό που έχουμε πει αρκετές φορές, ότι υπάρχει σύμπραξη ανάμεσα σε ποινικούς, ναι, και τρομοκράτες, μέλη του Ενόπλου Αντάρτικου Πόλεως. Και το ενδιαφέρον είναι ότι πλέον βλέπουμε και την ανάμειξη στελεχών, έστω και ως υπαξιωματική, των ενόπλων δυνάμεων, οι οποίοι μάλιστα φαίνεται ότι είχαν και καθοριστικό ρόλο. Αξιοποίησαν την τεχνογνωσία που είχαν αποκτήσει από τις ένοπλες δυνάμεις στα πυρομαχικά και συγκεκριμένα στις εκρηκτικές ύλες, προκειμένου να παρασκευάσουν βόμβες. Στην πρώτη περίπτωση, ο υπαξιωματικός του στρατού Ξηράς φαίνεται, σύμφωνα με πληροφορίες από την αστυνομία, να ήταν αυτός ο οποίος παρασκεύασε τη βόμβα, το δέμα βόμβα που επιστάλλει στα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης, καθώς πάνω της βρέθηκε το γενετικό του υλικό και δακτυλικά του αποτυπώματα. Και στη δεύτερη περίπτωση, στο σπίτι του υπαξιωματικού της πολεμικής αεροπορίας, όπου βρέθηκε εκρηκτική ύλη που χρησιμοποιείται από την οργάνωση της σύμπραξης εκδίκησης και τις άλλες δύο ονομασίες, όπου είχε χρησιμοποιήσει για τις επιθέσεις που είχε προγραμματοποιήσει 5 τον αριθμό μέχρι στιγμής.
Πάντως αυτή η διαπλοκή και με στρατιωτικούς, Κώστα, νομίζω ότι προκαλεί ένα προβληματισμό, έτσι.
Αν μη τι άλλο, παρά το γεγονός ότι δεν πρόκειται για στελέχη που είναι από παραγωγικές σχολές των ενόπλων δυνάμεων. Έτσι, ο ένας ήταν εθελοντής μακρύς θητείας, ο άλλος ήταν, νομίζω, από πενταετία. Mm-hmm. Σε κάθε περίπτωση προκαλεί προβληματισμό για την αλλίωση που υπάρχει και για το γεγονός ότι μεταφέρεται τεχνογνωσία.
Ακριβώς.
Ένα επίσης ενδιαφέρον στοιχείο είναι το πώς γινόταν η χρηματοδότηση όλων αυτών των δράσεων και των ανθρώπων που συμμετείχαν σε αυτή την ομάδα. Ο 36χρονος, ο οποίος είναι έγκλειστος φυλακής Δομοκού και έχει πρωταγωνιστήσει σε αρκετές ληστείες, φαίνεται ότι είχε συλλέξει αρκετά χρήματα τα οποία δεν έχουν βρεθεί από τις ληστείες που γνωστοποιήσει στην Μητροπόλεως, στα Πετράλωνα, στη Θεσσαλονίκη. Mm-hmm. Φαίνεται ότι ενδεχομένως αυτά χρησιμοποιούνται ως ταμείο, mm-hmm. τόσο για να επιβιώσουν τα άτομα αυτά τα οποία αποτελούν τη συγκεκριμένη οργάνωση, όσο και για να χρηματοδοτήσουν ναι. ενέργειες. Το ενδιαφέρον είναι ότι επίσης είχαμε και μια γυναίκα ανάμεσα στα άτομα, στους 10, όπου αφορά την δικογραφία, η οποία μάλιστα μαζί με τον σύντροφό της φαίνεται πως ήταν αυτή που βάλανε τη βόμβα στο υποκατάστημα της τράπεζας στα Πετράλωνα.
Μάλιστα. Μάλιστα. Έρευνα, φαντάζομαι συνέχιση των ερευνών θα υπάρξει έτσι κι αλλιώς. Τώρα είτε ανακοινώνεται είτε όχι. Είναι μια ιστορία πολυπλόκαμη αυτή. Πάντα είναι. Εσύ μαθαίνεις ότι τελείωσε, αυτό ήτανε?
Όχι, δεν έχει τελειώσει. Ούτως ή άλλως πάντα πληροφορήσαμε ότι νομοκρατικοί βγαίνουν με το σταγονόμετρο. Mm-hmm. Το ενδιαφέρον τώρα είναι να μπορέσουν να ανοίξουν κινητά τηλέφωνα, υπολογιστές και USB.
Πολύ σωστά.
Να δουν επικοινωνίες με ποια άλλα άτομα είχαν, αν είναι ποινικοί, αν είναι αντιεξουσιαστές, αν έχουν μεταφερθεί χρήματα, αν σχεδίαζαν κάποιο χτύπημα. Mm-hmm. Ενδεχομένως αν υπήρχε κάποιο σχέδιο προκήρυξης για επερχόμενη ενέργεια. Και να δουν όλο αυτό το οποίο που καταλήγει, αν υπάρχουν και εμπλεκόμενοι. Γιατί υπάρχει θεωρία των συγκοινωνούν των mm-hmm. δοχείων σωστά. ανάμεσα στις οργανώσεις. Είδαμε ούτως ή άλλως ότι τα συγκεκριμένα άτομα είχαν 2-3 διαφορετικές ονομασίες που είχαν χρησιμοποιήσει σε ενέργειές τους. Ποιοι άλλοι μπορεί να εμπλέκονται? Μπορεί να είναι άτομα χαρτογράφητα από τον αντιεξουσιαστικό τρομοκρατικό χώρο που να μπήκαν τα τελευταία χρόνια σε αυτήν την υπόθεση. Αυτό όλο ψάχνουν να βρουν. Υπάρχουν και οι διόχειρες σημειώσεις που είναι πολύ πιο εύκολο να αναλυθούν και περιμένουμε να δούμε πού θα καταλήξει όλη αυτή η έρευνα.
Κώστα μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το πάντα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ σου. Καλημέρα και καλή συνέχεια.
Καλημέρα, καλημέρα.
Κώστα Παπαδόπουλος, λοιπόν η ώρα είναι 8 και 22 πρώτα λεπτά και θα έλεγα να περάσουμε αμέσως στο επόμενο θέμα, διότι έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Όμηρο Τσάπαλο, είναι ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Οικονομικών. Ακριβώς επειδή εσείς μας το ζητάτε, έχουμε τον φίλο μας τον Κώστα από τη Λάρισα, αλλά και τον Γιάννη από την Θεσσαλονίκη, που μας λένε τι θα γίνει με το θέμα της διασύνδεσης των POS. Ότι δεν έχουν ακόμα συνδεθεί με τις ταμιακές, κάτι εκατοντάδες χιλιάδες POS, ζητάνε εδώ οι φίλοι να δοθεί παράταση, αλλιώς λέει θα πάει για λουκέτο η μισή αγορά. Για να δούμε τι λέει το Υπουργείο Οικονομίας. Κύριε Τσάπαλε, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Εμείς ευχαριστούμε που ανταποκριθήκατε άμεσα. Σας λέω, έχουμε δύο μηνύματα πρωί-πρωί με το που μπήκαμε στο στούντιο.
Ωραία. Να καθησυχάσουμε τον κόσμο. Χρειάζεται ψυχραιμία καταρχάς. Ναι. Δεν υπάρχει καμία πρόθεση να κλείσει καμία επιχείρηση και δεν υπάρχει και καμία πρόθεση να αρχίζουμε να ρίχνουμε πρόστιμα στην αγορά και στους επιχειρηματίες. Ένα αυτό. Το δεύτερο είναι ότι πράγματι υπάρχουν κάποιες δυσκολίες ως προς τη διασύνδεση των POS με τις ταμιακές. Και αν θέλετε τη γνώμη μου, απολύτως αναμενόμενες, με την έννοια ότι είναι το μεγαλύτερο αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη έργο ψηφιακό που συνδυάζει τη συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Mm-hmm. Αφορά 300.000 επιχειρήσεις, δεκάδες παρόχους, χιλιάδες τεχνικούς εγκατάστασης και όλο αυτό το πράγμα, αν συνδυαστεί και με την νοοτροπία που έχουμε να τα ενεργοποιούμε όλα την τελευταία
στιγμή. Βέβαια.
Είναι λογικό αυτό το πράγμα να έχει αυτή τη στιγμή οδηγήσει σε κάποιους να ανησυχούν. Αλλά δεν πρόκειται να επιβληθούν πρόστιμα σε καμία περίπτωση αν υπάρχουν τεχνικές δυσκολίες διασύνδεσης. Εάν δηλαδή ένας επαγγελματίας θέλει να διασυνδέσει τα συστήματά του, αλλά ο τεχνικός δεν μπορεί να τον εξυπηρετήσει ή ο πάροχος του POS δεν έχει αναβαθμίσει ακόμα τα συστήματά του και το καθεξής. Παρατηρούνται διάφορα τέτοια προβλήματα τα οποία τα αντιμετωπίζουμε καθημερινά.
Είναι, λέει, καμιά 300.000 POS που δεν έχουν ακόμη συνδεθεί, έτσι δεν είναι? Κάτι τέτοιο
διαβάζουμε σήμερα. Τα νούμερα, ό,τι ακούτε από αριθμούς, δεν ισχύουν, με την έννοια ότι ακόμα δεν έχουν προκύψει τα επίσημα. Τα επίσημα τα περιμένουμε από στιγμή σε στιγμή από την ΑΑΔΕ.
Μάλιστα.
Αυτό το οποίο θέλω να καθησυχάσω τον κόσμο είναι για δύο συγκεκριμένες κατηγορίες ειδικά. Mm-hmm. Η μία κατηγορία είναι οι εποχικές επιχειρήσεις που μας ρωτούν πάρα πολύ. Δεν υποχρεώνονται οι εποχικές επιχειρήσεις να είναι συνδεδεμένες σήμερα. Θα πρέπει να είναι έστω μια μέρα πριν ανοίξουν. Για παράδειγμα, ένα κατάστημα με είδη δώρων στην Τίνο. Δεν χρειάζεται ο καταστηματάρχης να πάρει το πλοίο σήμερα, να πάει στην Τίνο και να περιμένει έναν τεχνικό εγκατάσταση για να του διασυνδέσει την ταμιακή με το POS. Αυτό θα πρέπει να το κάνει στις 15 Μαΐου, στην 1η Ιουνίου, ναι, όταν τέλος πάντων ανοίξει. Το δεύτερο, 35 κλάδοι λιανικής που υποχρεούνται με απόφαση πρόσφατη να προμηθευτούν και να εγκαταστήσουν POS.
Ναι.
Αυτοί οι άνθρωποι θα πρέπει λοιπόν μέχρι σήμερα και δεν χωρά παράταση να παραγγείλουν έστω το POS, mm-hmm, εντός Μαρτίου να το εγκαταστήσουν. Και όσοι κλάδοι υποχρεούνται διασύνδεσης να την έχουν ολοκληρώσει μέχρι 31 Μαρτίου.
Να υπενθυμίσουμε κάποιες από αυτές τις κατηγορίες, κύριε Τσάπαλε, αν είναι εύκολο.
Βεβαίως. Ναι. Μέσα στους 35 κλάδους που υποχρεούνται είναι οι λαϊκές αγορές, mm-hmm, και διασύνδεση και αγορά POS. Είναι τα περίπτερα, mm-hmm, και διασύνδεση και αγορά POS. Είναι οι οδηγοί ταξί, όμως οι οδηγοί ταξί, προσοχή, δεν χρειάζεται να διασυνδέσουν το POS με το ταξίμετρο, δεν είναι αυτή τη στιγμή επί της παρούσης, αλλά οφείλουν μέχρι 31 Μαρτίου να έχουν εγκαταστήσει POS. Είναι υποχρεωτικό πλέον από 1η Απριλίου να λειτουργεί το POS.
Μάλιστα.
Άρα, καθησυχάζουμε αυτές τις κατηγορίες. Τεχνικά προβλήματα που υπάρχουν αντιμετωπίζονται και δεν υπάρχει θέμα προστήμων σε καμία περίπτωση. Και στόχος μας να ολοκληρωθεί αυτό το έργο το συντομότερο δυνατό, γιατί διαφορετικά θα χάσουμε χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης και θα είναι εις βάρος όλης της χώρας και όλων των πολιτών.
Από ό,τι καταλαβαίνω, έχει δοθεί παράταση ενός μηνός, δηλαδή, έτσι ουσιαστικά.
Όχι. Υπάρχει καμιά επίσημη ανακοίνωση αυτή τη στιγμή. Θα δούμε σήμερα.
Μια ανοχή, ας το πούμε, θα υπάρξει. Αναμένεται να υπάρξει μια ανοχή μέχρι το τέλος Μαρτίου, όπως διαβάζουμε.
Κοιτάξτε, ούτως ή άλλως, με βάση αυτά που σας είπα,
ναι,
ανοχή,
ναι,
προκύπτει.
Ναι,
με την έννοια
ότι
όπου υπάρχουν τεχνικές δυσκολίες,
ακριβώς,
προφανώς και δεν θα ενεργοποιηθούν τα πρόστιμα. Mm-hmm. Να δούμε και σήμερα τι θα προκύψει από τα δεδομένα και θα είμαστε σοφότεροι σε λίγες ώρες από τώρα.
Σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ για την παρέμβαση, κύριε Τσάπαλε.
Σας ευχαριστώ. Ψυχραιμία σε όσους μας ακούν. Δεν πάμε να μαζέψουμε λεφτά από τα πρόστιμα. Δεν είναι εισπρακτικός ο χαρακτήρας αυτού του μέτρου. Στόχος μας είναι να αντιμετωπίσουμε τη φοροδιαφυγή.
Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
Καλή συνέχεια.
8 και 27 πρώτα λεπτά η ώρα, εδώ πάντα, στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Βάλατε την ερώτηση, σας δώσαμε την απάντηση, με την συνδρομή βέβαια την καθοριστική της Γιάννας Σαρφάνη. Μέσα από όσα μας είπε ο κύριος Όμηρος Τσάπαλος, ακούσατε, δεν χρειάζεται πανικός, δεν χρειάζεται ανησυχία, θα υπάρξει ανοχή, ιδιαίτερα για τις περιπτώσεις όπου υφίσταται, έτσι, η ύπαρξη POS και για τεχνικούς λόγους δεν έχει γίνει η διασύνδεση.
Is a blue shoots up through the stony ground. There's no room, no space to rent in this town. You're out of luck, and the reason that you had to care, the traffic is stuck, and you're not moving anywhere. You thought you found a friend, take you out of this place, someone you can lend a hand in return for grace. It's a beautiful.
Είμαστε 8 και 36 πρώτα λεπτά η ώρα. Παιδιά, κάποιος μας έστειλε τη θετική του ενέργεια να είναι καλά και μπλόκαρε λίγο εδώ το σύστημα. Αλλά βάλαμε και εμείς το χεράκι μας στην αλήθεια. Πατάγαμε κουμπιά, κάναμε, ράναμε. Εδώ, εμείς εδώ, όχι τα παιδιά η τεχνική. Εμείς εδώ, τα καλά παιδιά. Στο άλλο, χρησιμοποιώ τον πληθυντικό της μεγαλοπρέπειας, όπως καταλαβαίνεις. Εδώ είναι η παρέα πάντως. Επί των επάλξεων, καλημέρα και καλή δύναμη. Πρωινές διαδρομές, το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Σήμερα 5η, 29 Φεβρουαρίου του 2024, τελευταία μέρα του Φλεβάρη, που δεν είναι κουτσός και ελπίζουμε να είναι και η τελευταία μέρα της κατεμιάς. Θεός να βάλει το χέρι του. Καλημέρα και καλή δύναμη σε όλες και όλους. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματα τα οποία μας στέλνετε. Καλημέρα στην φίλη μου την Άννα την Ανδρεάκου. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά τα λόγια, Άννα μου. Καλημέρα και στη Σπυριδούλα την Απιώτη. Καλή συνέχεια. Καλά να είστε όπου βρίσκεστε, από όποιον μας ακούτε. Επενθυμίζω, πρωινές διαδρομές στη σελίδα μας στο Facebook. Ή αν θέλετε, μας στέλνετε μήνυμα στο 54160. Γράφετε πρώτο, αφήνετε ένα κενό. Στη συνέχεια το σχόλιο σας και κάνετε αποστολή στο 54160. Να πάμε να μάθουμε τι γίνεται με την περιφέρεια. Τα περιφερειακά μας νέα γίνεται. Ή να πάμε στα πρωτοσέλιδα πρώτα. Εδώ εσείς διατάξτε με. Έχουμε τα νέα από την περιφέρεια. Πάμε. Πάμε να συναντήσουμε την Κατερίνα την Πολύζου, τη συνάδελφο από την ΕΡΤ Χανίων. Κατερίνα μου, καλή σου μέρα.
Καλημέρα.
Με συγχωρείς που σε στήσαμε τόση ώρα. Ζητώ εγώ συγγνώμη. Ξέρεις, κάποιος καλός άνθρωπος μας έστειλε, είπαμε, τη θετική του την ενέργεια και μπλοκάρανε εδώ τα συστήματα.
Λοιπόν,
πώς το λέμε, συμβαίνουν στις ζωντανές εκπομπές. Ναι.
Στις καλύτερες εκπομπές.
Έτσι, έτσι. Ναι.
Να
το σκόρδο να φορέσουμε, το σκόρδο και πάμε.
Το σκόρδο, ναι. Να πάμε, κάνει δουλειά, να το βάλουμε.
Ναι.
Πάμε στη Λάρισα λοιπόν, εκεί είχαμε τη μεγαλειώδη πορεία στη Μαύρη Επέτειο. Υπήρχε βαθιά συγκίνηση στα αποκαλυπτήρια πλακέτα σε μνήμη των θυμάτων στην πλατεία ΟΣΕ. Να ανακηρυχθεί 28 Φεβρουαρίου ως Εθνική Μέρα Πρόληψης Ατυχημάτων. Το οποίο είναι ιατρικό σύλλογο της περιοχής. Μεγάλη συγκίνηση στον τόπο της τραγωδίας, όπου τελέστηκε το τεσσάγιο παρουσία των συγγενών και πλήθους κόσμου. Όλοι φορούσαν στο στήθος ένα σπρώμαδο αυτοκόλλητο, μια μαύρη κορδέλα και την ημερομηνία 28 Δευτέρου 2023 που σημειώθηκε το δυστύχημα. Σε Τέμπη και Ελλάδα βρέθηκε χθες και ο Γενικός Γραμματέας Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, Δημήτρης Κουτσούμπας. Στην Καρδίτσα τώρα είχα μια πολύ μεγάλη εκλογική συγκέντρωση και πορεία. Το απόγευμα στο σιδηροδρομικό σταθμό της πόλης έγινε μουσική διαμαρτυρία για την τραγωδία των Τεμπών. Ζητούν τη δικαίωση για τα θύματα, μεταξύ αυτών οι καρδιτσιώτες Δάιος Βλάχος και Αναστάσιος Κουτσόπουλος. Τώρα πάμε στην Κεσαγανιά, όπου χθες είχαμε 57 μπαλόνια στον ουρανό και 57 κεράκια στη γη σε μνήμη των νεκρών, σε πολύ σεμνές τελετές, σε όλη την Κρήτη. Στην αλλαγή θέματος θα πάμε στην ΕΡΤ Βόλο, εκεί υπήρξε μια παρέμβαση ειτών στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που έγινε για να τιμηθεί η μνήμη των νεκρών και ο συμπολίτης γιατρός Νίκος Ζαράδας. Μπήκαν οι φοιτητές με πανό για το θέμα των πανεπιστημίων. Να δώσουμε και μια καλή είδηση στην περιοχή. Από την 1η Μαρτίου δρομολογείται η εκτοπλοϊκή γραμμή Αγία Κυριακή Νήσι Τρικέρι Βόλος με το πλοίο Μελίνα. Δεδομένου ότι ο Βόλος είναι μια επίσης περιοχή που έχει πληγεί πολύ, να παροτρύνουμε όλους τους συμπολίτες να επισκεφτόμαστε την όμορφη πόλη, γιατί έχει πολλά να προσφέρει. Πάμε στα Τρίκαλα τώρα. Έχω μια ανοιχτή πρόσκληση προς υπουργούς, βουλευτές κτλ. Από την Επιτροπή Κλίμερο Παθών Μεγάλων Καλυβίων για να συμμετοχή σε σύσκεψη την ερχόμενη Δευτέρα για την επίλυση προβλημάτων που αντιμετωπίζουν 6 μήνες μετά τις καταστροφικές πλημμύρες. Στα πράγματα δεν είναι καλά στα οικονομικά του Δήμου Ρόδου, αφού εχθές έγινε ένας απολογισμός από την νέα Δημοτική Αρχή. Το ταμείο του Δήμου είναι μείον 20 εκατομμύρια ευρώ, ενώ είναι ο πρώτος Δήμος σε ληξιπρόθεσμες οφειλές σε ολόκληρη τη χώρα.
Μάλιστα.
Είναι πρόβλημα. Μεγάλη σύσκεψη Παγκρίτου χαρακτήρα χθες στο Ηράκλειο για τις μεταναστευτικές ροές στην Κρήτη. Γίνεται προσπάθεια για έβρεση χώρου στο Ηράκλειο για να δημορφωθεί ένα κέντρο προσωρινής φιλοξενίας. Αναμένεται και υπουργός τις επόμενες ημέρες. Στις ΣΕΡΕΣ τώρα προβληματίζει τους παραγωγούς το κρούσμα αφρικανικής πανόλησης των χοίρων. Πρόκειται για το 7ο κρούσμα μεταξύ 23 και 24. Δεν μεταδίδεται στον άνθρωπο. Προκαλεί όμως μεγάλες ζημιές στους πνεοτρόφους. Να δώσουμε και ωραίες ειδήσεις. Στην ΕΡΤ Τρίπολης, η Ολυμπιακή Φλόγα στον δρόμο προς το Παρίσι θα περάσει στις 17 Απριλίου από το αρχαίο στάδιο της αρχαίας Νεμαίας. Στο Δήμο Μονεμασιάς έχουμε επαναπροκήρυξη του διαγωνισμού για τοποθέτηση τελεφερίκ που θα ενώνει την πόλη.
Αυτά είναι. Άντε να το δούμε, γιατί το άκουω κάτι χρόνια αυτό.
Ναι, καλά, ασφαλώς. Όλα τα έργα στην Ελλάδα τα ακούω.
Κάτι χρόνια τα ακούω. Ναι. Είναι σαν τα, πώς τα λέμε, τα άλλα τα υδροπλάνα. Που τα ακούω, ναι.
Ακριβώς. Αυτά τα είχα καλύψει 150.000 φορές λόγω κρίσης.
Ήμουν ανιός και γέρασα που λέμε. Ναι, μάλιστα. Ωραία.
Λοιπόν, πάμε και στη μονομασία μου.
Και να κλείσουμε, ναι.
Λατωνίας, ναι. Το πολιτικό σύλλογο Σταδημής αναβιώνει σήμερα σε 7 το απόγευμα το έθιμο της κάψης των αρχιρένιων στρωμάτων. Είναι μια παράδοση που τηρείται χρόνια. Παλιά το κάνανε για να καούν οι ψήλοι που πήγαν στα στρώματα λόγω των αγροτικών και εκτονοτροφικών ασχολιών. Επίσης με αυτό σηματοδοτείται και η έλευση της άνοιξης.
Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ, Κατερίνα μου. Να είσαι καλά. Καλημέρα. Λοιπόν, 8:42 πρώτα λεπτά η ώρα. Αποκαθίσταται κανονικά. Μάλλον, αποκαθίσταται σιγά-σιγά η κανονικότητα. Πάμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Ναι, έγινε του Βιετνάμ, είναι αλήθεια αυτό. Εξού και το κομματάκι το σχετικό. Κάτι νέα, παιδιά, είναι αυτά. Rolling Stones είναι το όνομα του συγκροτήματος. Τώρα βγήκαν αυτοί, νομίζω. Έχω πολλές χρειάδες να σου πω για να σπάσω λίγο τη μουντάδα που προκάλεσαν εδώ τα μπλοκαρίσματα. Αλλά είπαμε, αν δεν έχουμε και αυτές τις κατεμιές, δεν έχει κανένα νόημα η ζωή, αν είναι να είμαστε στην απόλυτη κανονικότητα. Έχω ένα πολύ καλό και αγαπημένο φίλο και κουμπάρο μου, ο οποίος πάντα μετά από κάποια δυσκολία ή μετά από κάποια κατεμιά μου λέει: κουμπάρε, αυτά μένουν. Βέβαια, μερικές φορές όταν η κατεμιά πολλαπλασιάζεται, έχει την αίσθηση ότι μένουν μόνο αυτά, αλλά δεν είναι έτσι. Είπαμε, η ζωή, για να το κάνουμε και λίγο μελό, είναι, πώς το πούμε, ένα γλυκό πικρό παζλ. Ας τα πικρά στην άκρη, αν και είναι αναγκαία συστατικά, και δώσε έμφαση σε αυτά που σου δίνουν δύναμη και αισιοδοξία. Πάμε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Καθημερινή, κύριος τίτλος. Νέες έρευνες για την έφλεκτη ύλη και τα σφισμένα βίντεο θα οριστεί πραγματογνώμονας από τον εφέτη ανακριτή για τα Τέμπη. Είναι ο κύριος τίτλος της εφημερίδας. Επίσης διαβάζω, γυναίκες και τεχνοκράτες πολιτικούς θέλουν οι Έλληνες. Έρευνα που δείχνει ότι σε 24 χώρες μέσα σε μία πενταετία έχει αυξηθεί κατά 25% η υποστήριξη της ελληνικής κοινής γνώμης σε υπουργικά συμβούλια ειδικών, μάλιστα. Ενώ σε ό,τι αφορά το σημερινό Υπουργικό Συμβούλιο με θέμα την ακρίβεια, διαβάζω πάντα στην Καθημερινή, φρένος ελληνοποίησης, αυστηρή έλεγχη. Τα νέα κυκλοφορούν με τίτλο «Τρεις ανατροπές, έρχεται νέο ασφαλιστικό». Οι μεγάλες αλλαγές που εισάγονται είναι: πρώτον, σε ό,τι αφορά τις συντάξεις χειρίας. Αν υπάρχει δεύτερη σύνταξη, θα μπορεί να επιλέγετε ποια από τις δύο θα μειώνεται 50% μετά την πρώτη τριετία. Σε ό,τι αφορά την εισφορά αλληλεγγύης, θα υπάρχει κλίμακα με συντελεστές που δεν θα επιβαρύνουν τις συντάξεις άνω των 1.400 ευρώ από το πρώτο ευρώ. Και σε ό,τι αφορά τις ενιαίες παροχές, έρχεται τέλος, λέει, στις διαφορετικές προϋποθέσεις χορήγησης για τις ενισχύσεις σε χρήμα που ισχύουν από ταμείο σε ταμείο. Διαβάζουμε επίσης το πρωτοσέλιδο των νέων, βαρύ πένθος για τα Τέμπη, και απόρριτα έγγραφα, ρωσικές πρόβες για Αρμαγεδόνα προκαλούν τρόμο τα χαλαρά κριτήρια κήρυξης πυρηνικού πολέμου. Η Εφημερίδα των Συνταχτών κυκλοφορεί με τίτλο «Η κοινωνική αντιπολίτευση στους δρόμους». Για όλους τους λόγους του κόσμου διαδήλωσαν χθες δεκάδες χιλιάδες πολίτες στην Αθήνα, Θεσσαλονίκη και όλες τις μεγάλες πόλεις. Η Αυγή έχει τίτλο «Δεν ξεχνάμε». Φωτογραφία από τη χθεσινή διαδήλωση με τον Στέφανο Κασελάκη να δηλώνει: «Θα είμαι μαζί με τις οικογένειες των θυμάτων μέχρι το τέλος». Συγκλονιστικό απεργιακό ποτάμι οργής και διεκδίκησης είναι ο τίτλος του Ριζοσπάστη, που κάνει λόγο για τη μεγαλύτερη απεργία των τελευταίων ετών στον ένα χρόνο από το έγκλημα στα Τέμπη, όπως γράφει. Ο Ελεύθερος Τύπος έχει τίτλο «Νέα ρύθμιση για δασικά αυθαίρετα, πώς θα γίνει τακτοποίηση των ακινήτων». Αλλάζουν όλα για τα αυθαίρετα, είναι ο κύριος τίτλος και της εφημερίδας Δημοκρατία. Νέα ρύθμιση φέρνει η κυβέρνηση για τα δασικά, σημειώνει η εφημερίδα στο πρώτο σέλιδό της. Η Απογευματινή έχει τίτλο σήμερα «Το σχέδιο πολίτες στα όπλα». Γοητευμένος από το φιλανδικό μοντέλο Υπουργός Άμυνας, οι επαγγελματίες στρατιώτες και οι διαθέσιμοι ανά πάσα στιγμή εκπαιδευμένοι έφεδροι. Η Κόντρα Νιούζ γράφει στο κύριο θέμα της ταρακούνησε την κυβέρνηση ο ξεσηκωμός της κοινωνίας, τεράστια συμμετοχή στο κάλεσμα της ΑΔΔΗ. Οργισμένος ο κόσμος απαιτεί δικαιοσύνη για το έγκλημα των Τεμπών. Ενώ το Μανιφέστο έχει τίτλο «Οδύνη». Χιλιάδες πολίτες στα συλλαλητήρια για τη μαύρη επέτειο του δυστυχήματος στα Τέμπη. Κυριάκος Μητσοτάκης, οι ένοχοι θα τιμωρηθούν, ο πόνος θα μετουσιωθεί σε πράξεις. Σήμερα κυκλοφορεί και το Ποντίκι, που έχει τίτλο «Κλείνουν μέτωπα, ανοίγουν πληγές». Η υπερψήφιση του γάμου ομόφυλων έδωσε μόνο μικρή ανάσα στην κυβέρνηση. Ενεργές οι εστίες με αγρότες, φοιτητές, δημόσια ασφάλιση και αποκαλύψεις για τα Τέμπη. Then we take Berlin. I'm guided by a signal in the heavens. I'm guided by this birthmark on my skin. I'm guided by the beauty of our weapons. First, we take Manhattan. Then we take Berlin. Λοιπόν, και πριν πάμε στον καλεσμένο μας, να σας πω ότι χθες είχαμε μία ακόμη δημοσκόπηση που καταγράφει τις τάσεις της κοινής γνώμης εν ώψη ευρωεκλογών, αλλά και την πρόθεση ψήφου εάν είχαμε, ας πούμε, εθνικές εκλογές. Έγινε από την MRB για λογαριασμό του τηλεοπτικού σταθμού Open και τι δείχνει? Ότι η πρόθεση ψήφου, σε ό,τι αφορά την πρόθεση ψήφου με αναγωγή στο σύνολο, δηλαδή τις τελικές εκτιμήσεις, η Νέα Δημοκρατία παραμένει κυρίαρχη με ένα ποσοστό της τάξης του 36,2%. Για τις ευρωεκλογές πάντα μιλάμε. Το ΠΑΣΟΚ ακολουθεί με 12,5 και τρίτος έρχεται ο ΣΥΡΙΖΑ με 11,4. Εντυπωσιακή άνοδος της ελληνικής λύσης, Κυριάκου Βελόπουλου, που ξεπερνά το ΚΚΕ και φιγουράρει στην τέταρτη θέση με 9,7%, αμέσως μετά το ΚΚΕ με 9%. Και ακολουθούν η Νίκη με 3,9%, η Πλεύση Ελευθερίας με 3,6%, οι Σπαρτιάτες με 2,7%. Η Νέα Αριστερά συγκεντρώνει 3,1% και το ΜέΡΑ25 το 2,5%. Επίσης αξιοσημείωτο το γεγονός ότι στο ερώτημα για τον καταλληλότερο πρωθυπουργό ο Κυριάκος Μητσοτάκης παραμένει βέβαια καθαρά μπροστά με ένα ποσοστό που πλησιάζει το 28,9% συγκεκριμένα. Στη δεύτερη θέση ο Στέφανος Κασελάκης με 7,7% και στην τρίτη θέση ο Κυριάκος Βελόπουλος με 7,4%. Ξεπερνά τον Νίκο Ανδρουλάκη κατά 0,2%. Άλλα ενδιαφέροντα συμπεράσματα από τη συγκεκριμένη έρευνα, αυτά που έχουν να κάνουν με τις απαντήσεις των ερωτηθέντων για την ιδεολογική ταυτότητα του ΣΥΡΙΖΑ. Εκεί ένα ποσοστό 53% λέει ότι πρέπει να είναι κέντρο-αριστερά και ένα 30,5% αριστερά. Και μιλάμε για τους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ. Οι απαντήσεις αυτές προέρχονται από ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ. Ενώ σε ό,τι αφορά την παρέμβαση του Αλέξη Τσίπρα, ένα ποσοστό της τάξης του 48,7% τη θεωρεί εύστοχη ή μάλλον εύστοχη. Παρά το γεγονός ότι η πλειοψηφία των οπαδών του ΣΥΡΙΖΑ στηρίζει, φαίνεται ότι στηρίζει το Στέφανο Κασελάκη για την Προεδρία μέχρι και τις επόμενες εθνικές εκλογές. Λοιπόν, θα τα δούμε όλα αυτά και αύριο αναλυτικότερα. Τώρα όμως πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Χρήστο Γιαννακάκη, πρόεδρο των παραγωγών της Συμμαθίας και αντιπρόεδρο της Εθνικής Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών, για να συζητήσουμε ακριβώς αυτό το ζήτημα που σας λέγαμε και στην αρχή και θα απασχολήσει βέβαια σήμερα και το Υπουργικό Συμβούλιο, το ζήτημα της ακρίβειας. Να προσπαθήσουμε με την συνδρομή του κυρίου Γιαννακάκη να καταλάβουμε γιατί έχουμε αυτή την τεράστια απόκληση των τιμών από το χωράφι στο ράφι. Με αποτέλεσμα να βασανίζεται ο κόσμος όλος. Καλή σας μέρα, κύριε Γιαννακάκη.
Καλημέρα, καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
Λοιπόν, περνάμε έτσι από μία περίοδο, ακόμα δεν έχει καταλαγιάσει ο απόϊχος των κινητοποιήσεων των αγροτών, αλλά η ακρίβεια δυστυχώς παραμένει, είναι εδώ και μας βασανίζει και μας ταλαιπωρεί. Το ερώτημα το ακούσατε, θα θέλαμε μία ερμηνεία από τη δική σας την πλευρά.
Βεβαίως. Καταρχήν θα πρέπει να γνωρίζετε ότι η κλιματική αλλαγή τα τελευταία χρόνια, ιδίως μετά το 2017, προκαλεί σημαντικές ζημίες στην παραγωγή, ναι, με αποτέλεσμα η μείωση της παραγωγής να οδηγεί πολλές φορές στον τιμό. Αυτό όμως δεν δικαιολογείται πάντα, διότι πάντα μεσολαβούν μεταξύ του παραγωγού, μεταξύ του χωραφιού όπως λέτε, ναι, και του ραφιού, ενδιάμεσος κόσμος, ενδιάμεση διαπραγματευτές ή αν θέλετε και έμποροι, οι οποίοι συμβάλλουν σημαντικά στην αύξηση της τιμής. Έτσι λοιπόν κάτι, ένα προϊόν το οποίο μπορεί να αγοραστεί 50 ή 60 λεπτά το κιλό, να φτάσει στο ράφι να είναι 2-2-10 ή και 2,5 ευρώ. Άρα λοιπόν έχουμε πάρα πολλούς ενδιάμεσους στην ελληνική παραγωγή, που αυτό είναι αποτέλεσμα της κατάρρευσης του συνεταιριστικού κινήματος, με αποτέλεσμα να διασπαστεί ο αγροτικός παραγωγικός κόσμος και η συγκέντρωση της παραγωγής στα χέρια των διακινητών να γίνεται από πάρα πολλούς ενδιάμεσους. Αυτό είναι το πρώτο πρόβλημα. Τώρα, από εκεί και πέρα όμως έχουμε και σημαντικά αυξημένο το κόστος παραγωγής και θα τα πιάσουμε ένα-ένα. Στα φάρμακα και στα λιπάσματα. Έχουμε πολύ ακριβότερα λιπάσματα και από τους Γερμανούς. Mm-hmm. Και αυτό το ξέρουμε γιατί είμαστε σε επαφή με τις αντίστοιχες συνεταιριστικές οργανώσεις της Γερμανίας και πολύ ακριβότερα φάρμακα σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες του Νότου όπως είναι η Βουλγαρία και η Ρουμανία.
Mm-hmm.
Άρα οι ίδιες φαρμακευτικές εταιρείες που πουλάνε γεωργικά φάρμακα σε εμάς, πουλάνε και στους Βούλγαρους και στους Ρουμάνους, mm-hmm. σε εμάς πουλάνε πολύ ακριβότερα σε σχέση με αυτούς. Αυτό λοιπόν είναι ένα ζήτημα το οποίο θα πρέπει επίσης οργανωμένο το κράτος με τους συνεταιρισμούς να το αντιμετωπίσει. Πάμε στα θέματα της ενέργειας, που είναι είτε η ηλεκτρική ενέργεια, είτε και τα καύσιμα, που και εδώ παρθήκαν κάποια μέτρα, την αποτελεσματικότητα των οποίων θα την δούμε στη συνέχεια. Mm-hmm. Και θα πρέπει επίσης να διευκολυνθεί η πρόσβαση σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στους αγρότες, έτσι ώστε να κάνουν χρήση της ηλιακής ή και της αεολικής ενέργειας, για να μπορούν να καλύπτουν το κόστος, το ενεργειακό κόστος, το οποίο θα έχουν το που έχουν στην παραγωγή τους.
Μάλιστα.
Άρα λοιπόν οι μεγάλες εταιρείες οι οποίες ουσιαστικά κάνανε χρήση των επενδύσεων αυτού του χαρακτήρα θα πρέπει να περιορίσουν την δραστηριότητά τους, αυτό θα το κάνει η κυβέρνηση, υπέρ των ανανεώσιμων πηγών των mm-hmm. αγροτών για να μειώσουμε το κόστος παραγωγής. Πάμε παρακάτω. Αυτά λοιπόν έχουν σχέση με το κόστος παραγωγής. Πάμε στο κομμάτι που λέγεται αγορά,
ναι.
Εξάλληψη των ενδιαμέσων. Εμείς,
εδώ είναι το θέμα το μεγάλο, το τεράστιο.
Ακριβώς. Εμείς λοιπόν αυτή τη στιγμή σαν Εθνική Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών προχωράμε στην ίδρυση μιας μεγάλης εμπορικής και εξαγωγικής εταιρείας. Σήμερα το μεσημέρι έχουμε την πρώτη συνάντηση των μετόχων συνεταιριστών. Την άλλη εβδομάδα πάλι επίσης θα έχουμε μια ανάλυση της μελέτης την οποία έχουμε κάνει για να προχωρήσουμε στην σύσταση του καταστατικού, έτσι ώστε να βγούμε οργανωμένα οι μεγάλοι συνεδρισμοί της χώρας στις αγορές του εξωτερικού mm-hmm. αλλά και του εσωτερικού για να μπορέσουμε να περιορίσουμε αφενός με τους ενδιάμεσους στην αγορά τη δική μας και αφετέρου να μπούμε σε μεγάλες αγορές στις οποίες, από τις οποίες απουσιάζουμε και τις οποίες νέμονται οι Ιταλοί και οι Ισπανοί. Άρα λοιπόν εμείς παίρνουμε πρωτοβουλίες προς αυτή την κατεύθυνση και οφείλω να ομολογήσω ότι υπάρχει στήριξη και από το τραπεζικό σύστημα αλλά και από κάποια μας να συμβάλλουν στην προσπάθειά μας αυτή. Τώρα, πάμε στο κομμάτι της κερδοσκοπίας. Θα σας αναφέρω ένα απλό παράδειγμα. Ναι, η κλιματική αλλαγή περιορίζει τις ποσότητες και είναι εμφανές στο ελαιόλαδο που βλέπουμε ότι οι τιμές έχουν εκτοξευθεί στα ύψη
ναι.
και είναι αποτέλεσμα της μείωσης της
παραγωγής
ελιάς
ναι.
κατά 80% και στην Ελλάδα περίπου και στην Ισπανία. Αυτό λοιπόν δεν μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε άμεσα. Μπορούμε όμως να στραφούμε στο να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τα συμπτώματα της επιπτώσης της κλιματικής αλλαγής με ενεργητικά μέτρα. Και επειδή είμαι και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΛΓΑ, σας αναφέρω το εξής. Ήδη υπάρχουν μελέτες όπου μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τον παγετό και την πτώση των θερμοκρασιών με χημικά μέτρα. Χημικά δηλαδή ουσιαστικά λιπάσματα mm-hmm. είναι για να σώσουμε την παραγωγή μας. Ήδη διεξάγουμε ένα πρόγραμμα ερευνητικό το οποίο χρηματοδοτεί ο ΕΛΓΑ μαζί με τον mm-hmm. Αργό Δήμητρα για να δούμε πώς από τις έντονες διαρκείς και άκερες βροχοπτώσεις
ναι.
δεν θα παθαίνουν ζημία τα προϊόντα για να σώσουμε και πάλι την παραγωγή μας έτσι ώστε να υπάρχει επαρκής ποσότητα διότι δεν μόνο το ζήτημα των τιμών είναι και το ζήτημα της διατροφικής επάρκειας.
Προφανώς.
Δηλαδή αν δεν φτάνει το ελαιόλαδο να ταΐσουμε το λαό μας όσο ακριβά και να πάει, δεν θα φτάσει.
Θα φτάσει. Κύριε Γιαννακάκη, θέλω να σας παρακαλέσω το εξής. Επειδή εσείς είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα και επειδή θα έχουμε σήμερα και τη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου για το ζήτημα αυτό και επειδή εγώ έχω να σας θέσω 2-3 ερωτήματα πάνω σε όσα αναφέρατε, αν είστε διαθέσιμος, με πολύ μεγάλη χαρά θα ήθελα να τη συνεχίσουμε αύριο, επειδή ο χρόνος μας πιέζει. Έχουμε να πούμε αρκετά πράγματα ακόμα. Να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την ίδια ώρα αύριο. Έχετε αντίρρηση?
Για την ίδια ώρα αύριο και κλείνοντας, ήθελα να πω ότι 20 σέρβα ροδακίνου.
Ναι.
Την πουλάμε σχεδόν στις ίδιες ναι. τιμές στα ελληνικά σούπερ μάρκετ και στα γερμανικά. Στα γερμανικά σούπερ μάρκετ είναι φτηνότερη ελληνική κονσέρβα από ό,τι είναι στα ελληνικά.
Αυτά ακριβώς θα ήθελα να συζητήσουμε. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και
ευχαριστώ
εγώ,
να τα πούμε και πάλι αύριο. Λοιπόν, 8 και 57 πρώτα λεπτά, να δούμε τι γίνεται με την κίνηση.
Η κίνηση στους δρόμους.
Ο κύριος Κυμολογοθέτης δεν χρειάζεται συστάσεις. Σας ακούμε αμέσως. Καλή σας ημέρα.
Καλή σας ημέρα. Έχουμε σημαντικές δυσκολίες στο καθοδικό ρεύμα της Κηφισίας από τα βόρεια και μέχρι το ψυχικό. Από το Χαλάνδρη συγκεκριμένα μέχρι το ψυχικό έχουμε συμφόρηση πολύ χαμηλές ταχύτητες. Όπως και στην Αλίμου Κατεχάγη, από την πλατεία Ηλιούπολης μέχρι και τον Καρέα, ίδια εικόνα. Ο Κηφισός τώρα παρουσιάζει σημαντικά προβλήματα από την Αττική Οδό μέχρι τη Λεωφόρο Αθηνών στο ρεύμα προς Πειραιά και στο ρεύμα προς Λαμία στο ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας. Η Αθηνών από το Χαϊδάρι συμφόρηση μέχρι και το Σκαραγκά και η περιφερειακή Αιγάλεω έχει προβλήματα. Πειραιά στον κόμβο της Αλιπέδου και στο κέντρο της Αθήνας, στο ανωδικό ρεύμα της Συγκρού, Αμαλίας, Βασιλής Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, σε όλο της το μήκος συμφιόρηση. Και η Ποσειδόνος, μεγάλες δυσκολίες, ξεκινάνε σχεδόν από τη Γλυφάδα και φτάνουν μέχρι το Φλίσβο.
Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε θερμά. Καλημέρα, καλή συνέχεια.
Καλημέρα, καλημέρα.
Φεύγουμε, έρχεται ο Χρήστος Μιχαηλίδης με τον καθρέφτη. Τα λέμε αύριο λίγο μετά τις 8 το πρωί. Καλημέρα σε όλες και όλους.
Horses sing.